Rauhaa teille kaikille. Ja ettei totuus ja tärkein unohtuisi, niin minä haluan taas tähän alkuun heti kiittää Jeesusta Kristusta siitä, mitä hän on meidän kaikkien puolesta tehnyt. Hän on uhrannut elämänsä ja ollut uskollinen kuolemaan saakka isän tahdolle. Hän on alentunut ja ottanut orjan muodon, kärsinyt hirvittävimmän kuoleman, tuskallisimman kuoleman, mitä kuvitella saattaa. Kaikki psyyken tuskat, sielun tuskat ja hengen erottamisen Jumalastakin vielä viimeisillä hetkillään kärsinyt. Mutta ei siinä kaikki. Vielä ristin kuolemansa jälkeen hän meni Tuonelaan ja kävi siellä ankaran taistelun pimeyden valtoja vastaan ja voitti ne ja viimeisenä niistä kuoleman. Ja hän saapui Tuonelan ja kuoleman avaimet mukanaan. Hän oli voittanut kuoleman meidän puolesta. Ja hän sanoi, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Me kiitämme Jeesus sinua elämästä, ihan kaikkisesta elämästä. Me kiitämme sinua, sinun suuresta ja valtavasta rakkaudestasi. Sinä itse sanoit, voiko kukaan enemmän rakastaa toista kuin ystävänsä, kuin antamalla henkensä hänen edestään. Ja Jeesus, sinun työsi ei ollenkaan päättynyt siihen, vaan sinä olet isän valtaistuimen oikealla puolella. Ja sinä rukoilet siellä, lakkaamatta meidän puolestamme. Ja sinä olet lähettänyt meidät maailmaan, meidät uskovat. Ja me saamme rukoilla niiden puolesta, jotka eivät vielä tunne sinua. Meillä on yhteistyö ja me saamme sinun kanssasi tehdä työtä ja iankaikkisessa elämässä sinun kanssasi hallita. Me olemme sinun seurakunta morsiaamesi ja sinä olet ylkä. Me rakastamme sinua niin kuin morsian ylkäänsä rakastuu. Kiitos Jeesus, että tämä on totta ja että meidän katseemme on kohdistunut iankaikkisiin eikä tähän maalliseen niinkään. Herra, johdata sinä meitä totuuteesi, että me siinä yhdessä vaeltaisimme ja pysyisimme sinun tahdossasi, niin että meille kuuluisi sitten meidän viimeisillä hetkillämme tämä Raamatun lause. Ole uskollinen kuolemaan saakka, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Aamen. Ja kaikista ensiksi minä haluan näitä kasteelle tulevia onnitella heidän ratkaisustaan. Se ratkaisu on oikea ja te teette hyvin, kun menette kasteelle, niin kuin Raamatussakin sanotaan. Siinä teet oikein ja teet hyvin. Ja te olette Jeesuksen Kristuksen omia nyt. Te osoitatte sen tällä teollanne, joka on kuuliaisuuden teko. Onneksi olkoon teille kaikille. Ja nyt minä haluan kertoa uskon elämäni alkuun johtaneista kokemuksista ja pelastuskokemuksesta. Ja kuinka Jumala on minua johdattanut koko tämän elämäni läpi. Sillä hän tunsi minut jo kun olin äitini kohdussa. Kun minä olin siellä idussa, niin kun minua rakennettiin. Ja hän tiesi minun päiväni ennen kuin niitä olikaan. Niin kuin psalmissa 139 sanotaan, ennen kuin ainoatakaan niistä oli ollut. Jumala tiesi ne jo. Koska häntä ei aika rajoita. Hänellä oli minun elämäni edessään ja hän näki. Silloin idussa jo, että tuo Ari Koivuniemi tuolta tulee olemaan minun lapseni ja kaikissa elämäni vaiheissa, silloinkin kun olen tehnyt väärin ja elänyt syntielämää, joskus niin hirvittävää syntielämää, etten halua enää sitä muistellakaan, mutta joskus pakottaudun siihen sen takia, että tajuaisin kuinka suuri armo minua on kohdannut. Siellä syntielämässäkin hän minua johdatti. Minä muistan, kun pikkupoikana, tuossa olisiko alle 10 vuotta, minä olin vähän semmoinen filosofinen tyyppi. Minulla oli melkein samanikäinen veli, joka oli semmoinen impulsiivinen kaveri, että kun joku sanoi, että hei, tehdään sitä, niin tämä oli jo tekemässä. Joo, ihan, mennään ja tehdään, ja se oli tekevä. Minä taas varoittelin ja sanoin, että mietitään ensin. Mietiskelin sitten, että mikäs tulee tästä miehestä, ja mitä mä haluaisin olla, ja velipoika oli kyllä näihin filosofisiinkin innostuva, että sanoi, että joo, mietitään, mitä meistä tulee. Mä ajattelin silloin jo, että minä haluaisin auttaa ihmisiä, että haluaisin olla semmoinen, että kaikki pitävät minusta ja minä autan niitä ja jotenkin pystyn olemaan niille semmoinen ystävä ja toveri. Semmoinen minä olin pienenä ja en tiedä kuinka silloin onnistuin, mutta minulla oli silloin usko Jumalaan, semmoinen lapsen usko. Sitten tuli opiskeluvaiheet ja niin kuin usein käy, että henkilö, joka antaa katketa lapsuuden ajan uskon ja ajautuu maailmaan, niin hänelle käy niin, että hän unohtaa Jumalan. Sanotaan, että ihan tuonne 25-vuotiaaksi minulla oli iltarukous ja siinä oli kaiken näköisiä rukouksia, mutta se oli täysin mekaaninen. Nyt jälkeenpäin kun muistelen, niin minä en saanut unta, jos emme sitä luetella. Niitä asioita, joiden puolesta rukoilin. Rukoilin semmoisia rukouksia, jotka 15 vuotta sitten olin siihen litaniaan lisännyt ja jotka eivät enää olleet ajankohtaisiakaan. Mutta niin vain oli, että se oli semmoinen totuttu, pintynyt tapa ja siitä ei päässyt. Sitten minä rupesin ryyppäämään ja ryypyn vaikutuksesta niin nukahtaminen tuli, niin ei siinä muistanut rukoilla eikä sillä enää tuntunut olevan väliäkään. Tämä 26-vuotiaaksi saakka täysin raittiina jatkunut elämä. Se muuttui semmoiseksi kokeiluksi ja siitä kokeilusta ei tietenkään hyvää seurannut. Ja minä olen elämäntarinani tältä osin jo täällä kertonut, mutta sanon vain, että se päättyi siihen, että tietenkään viikolla ei voinut käyttää alkoholia juuri ollenkaan, koska oli niin vaativa työ ja useampiakin työpaikkoja. Mutta viikon lopulla sitten otettiin takaisin ja siinä tuli huomaamaan, minkälainen ihminen minä olen ja rupesi näkemään. Ja siinä vaiheessa Jumalan henki rupesi minua puhuttelemaan. Minä sain nähdä, että minä en olekaan se, jonkalaisena minä olen pitänyt. Alkoi tulla ihmisiltä yhä karkeampia repliikkejä nimenomaan sellaisista tilanteista, joissa en ollut itseni Herra. Ja minä rupesin kovasti miettimään ja Pyhä Henki teki työtä, mutta se sai tehdä aika pitkään. Minä olin semmoinen jukopää, kivipää. Olen aina sanonutkin, että korvien välissä on kyllä yksi luu, se on korvasta korvaan, eikä mitään ole siinä välissä muuta. Ja kuitenkin lopulta kyllä se porautui läpi, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen, se tunkee läpi, kunnes erottaa hengen sielusta. Ja luut ja ytimet on sydämen ja ajatusten tulkitsija. Siellä jossakin vaiheessa, kun olin täysin luopunut siitä harhakuvasta, minkälainen olen, ja joka oli sieltä pikkupojan elämästä saakka ollut minulla itsestäni, minä ammahdin toiseen vastakohtaan. Mä rupesin vihaamaan ja inhoamaan itseäni, syyttelemään, ja sain valtavan itsesyytösten taakan niskaan. Ja siitä seurasi se, että tämmöistä sielullista painetta ei kukaan ihminen kestä aikanaan. Minulla tuli verenpainetauti, se alkoi kohota verenpaine ja se oli semmoisilla alueilla jo, että sitä oli pakko hoitaa useita kuukausia vuodessa. Syksyllä se yleensä oli paha. Tuli ylipainoa parikymmentä kiloa. Sitten tuli verenpainetaudin takia tuli paha nenäverenvuoto ja se ei loppunut millään, kunnes pari viikkoa vuodettuani saatuani useita verensiirtoja joudun sitten hätäleikkaukseen ja tuosta kaulalta pantiin valtimo kiinni, se valtimo, joka tulee kasvoihin ja muun muassa nenään. Siihen se lakkasi, mutta minulla oli pitkän aikaa kauhu, että jos se uudestaan rupeaa vuotamaan. Verensiirroista sain maksatulehdusviruksen, 10 vuotta minun maksani oli huono. Siitä 10 vuodesta 7 vuotta siitä huolimatta käytin alkoholia, vaikka tiesin, että se ei ole sairaalle maksalle hyväksi. Sitten tuli kilpirauhasen erittäin vaikea ylitoiminta, joka on semmoinen perinnöllinen taipumus meidän suvussamme isän puolella. Ja se oli niin kova koettelemus minulle, että siihen olin vähällä kuolla. Ja sen takia piti ryypätä tietenkin, kun oli niin vaikea olla, että ei saattanut olla olemassa ja piti jostakin saada sitten helpotusta. Ja masennus sen kun paheni koko ajan, mutta sitten ahdistuksessani huusin minä Herraa ja häneltä tuli minulle apu. Minä näin useita ennusunia ja niissä kaikissa minä olin kalastamassa ja jostakin unikirjasta vai mistä lie olin saanut selville, että kala on Kristuksen symboli. Ja sitä kautta, vaikka ne ovat näitä uniselityskirjoja, joita polkasen nyt ja heitän nurkkaan ja poistan taloudesta, niin sitä mukaan kun niitä löytyy. Niin kuitenkin siitä Jumala voi kääntää pahankin hyväksi ja hän puhutteli minua sillä lailla, että minä rupesin Jumalalle puhumaan, että kyllä minä tiedän, että Kristus minua kutsuu. Ja sitten pahimmassa hädässä niin minä huusin Jumalalle, että auta minua nyt, auta minua, jos sinä olet olemassa ja jos sinä autat minua, niin minä annan elämäni sinulle. Ja pian sen jälkeen me pääsin aivan ihmeenomaisella tavalla tästä alkoholisidonnaisuudesta. Se ei enää kiinnostanut yhtään, mä en jatkanut, lopetin kerta kaikkiaan siihen. Ja pian sen jälkeen huomasin, että kilpirauhasarvot olivat normaalistumassa. Pari vuotta meni, niin maksa-arvot olivat ihan normaalit. Ja siinä sivussa sai voiman pitää myös tälle maalliselle tomumajalle kuria. Minä määräsin sen laihtumaan 20 kiloa. Minä täysin terveydellisistä syistä paastosin, muun muassa 23 vuorokautta olin nestepaastolla. Sillä meni viimeiset 12,5 kiloa. Semmoiseen urotekoon en olisi pystynyt muutamaa vuotta aikaisemmin ja siitä kiitos Herralle, että hän minulle voiman antoi. Mutta tämä kysymys Jeesuksesta jäi näiden sairauksien parantumisen yhteydessä vähän sivualalle. Minä muistin aina sen ja minä rukoilin silloin tällöin ja kiitin Jumalaa siitä, että hän oli minut vapauttanut tästä alkoholista ja näistä sairauksista. Mutta rukoukseni osoitin Jumalalle. Minä julistin stressin tuhoamisohjelman. Minä julistin sodan stressiä vastaan. Ja tästä sodasta sai lisää stressiä stressin päälle. Ja kaikin tavoin yritin tapella omin voimin ja eihän siinä voi käydä muuta kuin sillä, että omat voimat pettää. Minä luin kaiken näköiset mietiskelykirjat. Minä menin ja kävin transcendenttisen mietiskelyn kurssit. Sain siitä oikein diploomin. Mutta en tiedä, oliko se johdatusta vai mitä, mutta siellä kun olin siinä, kun vihittiin sen oppilaaksi, niin minä koko ajan hoin mielessäni, että minä olen irti tästä, minä en ole mukana ja minä irtisanoudun kaikesta, mitä tuo pöpöttää tuossa sanskriitiksi ja myy minun sieluani itämaisille jumalille. Ja niin kävi, että muutaman kuukauden mietiskeltyä, niin jätin asian Herralle ja sanoin, että minä Jumalalle ja sanoin, että mikäli tämä on väärin. Ja mikäli sinä haluat, että minä suuntaudun Kristukseen ja haen sieltä rauhan sieluuni, niin minä teen niin. Anna tapahtua sinun tahtosi. Ja jos tämä on väärin, niin suo, että tämä unohtuu kokonaan tämä mietiskely. Ja 3 päivän päästä minä en sitä muistanut. Sitten muutaman kuukauden päästä huomasin, että ahaa, kun kaveri vieressä rupesi mietiskelemään, sanoin, että otetaan pienet mietiskelyt. Minä sanoin, että ei kelpaa tänne, että minä olen lopettanut. Ja sanoin, että mietiskellään Jeesusta mieluummin. Ja kaveri, joka oli minun kanssani raitistunut ja kaikessa tehnyt samaan kuin minä, en tiedä mistä syystä, ehkä Jumalan johdatuksesta, niin sanoi, että joo, no hänkin muuttaa sitten. Ja kyllä me nyt molemmat ollaan uskossa tukevasti. Hän ei ole käynyt kasteella, mutta minä olen saanut sen asian reilaan myös.
Ja mietiskelemään mielessä.
Se mietiskelee sitä kasteasiaa, joo. Kyllä minä olen hänelle puhunut ja hän onnitteli minua siitä, että mä sain sen ratkaisun tehty. Jossakin vaiheessa tämän jälkeen minä tuolla etelässä Los Pacosissa kohtasin 2 helluntaiveljeä, Kajaanin ja Sotkamon helluntaiseurakunnista, Paavo Riekkinen ja Pekka Salminen, kovia laulajapoikia ja tulisia evankelistoja. Ja minä siellä keskustelin heidän kanssaan kristinuskosta ja Raamatusta ja meillä oli hyvät keskustelut, mutta minulla oli vielä tuommoinen jälleen syntyminen ja semmoinen, että ei tämä ole ainoa elämä vielä, tänne tullaan uudestaan. Ja kerroin niistä todisteista, joita minulla oli kirjoja, oli iso pinkat. Ja Paavon silmät välkkyivät pahaenteisesti ja siltä tuli kovaa tekstiä, pari lausetta, mutta Pekka napsautti sormiansa, että Paavo, jeps, hiljaa nyt, annetaan Pyhän Hengen hoitaa poika kotiin. Ja niinhän siinä kävi, että kun mä näin, että Paavo hiljeni, ja Pekkakin vältteli puhumasta ja sanoi, että Herra sinua ohjakkoon, niin minä rupesin miettimään ja Sitten luin Raamatuja, ei siellä ollut muuta kuin nämä, että oletko sinä uudelleen tullut Elia ja muuta. Ja sain siihen selityksen, että ei Elia ollut kuollut. Hän oli ilman kuolemaa, Jumala otti hänet taivaaseen. Niin tiesin, että ei uudesti syntymisestä ole Raamatussa yhtään ainoa selvää tapausta. Meillä on tämä ainutkertainen elämä. Tämän ainutkertaisen elämän aikana meidän on ratkaistava kohtalomme iankaikkisessa elämässä, joka on äärettömyyksiä. Se on miljoonia, miljoonia, miljoonia vuosia ja sittenkään ei näy, ei alkua, ei loppua, koska siellä ei ole aikaa. Me elämme ajassa täällä, mutta siellä ei ole aikaa, siellä on iankaikkisuus. Iankaikkisuus sisältää sen, että siinä ei ole yhtään tippaa aikaa, kuitenkin sitä on rajattomasti. Tämä on semmoinen asia, että sitä ei voi käsittää. Se on uskon asia. Jossakin vaiheessa, kun nämä asiat minulle selvenivät, niin minä sitten polvistuin omassa huoneessani rukouksen jälkeen sängyn viereen ja sanoin, että Jeesus, minä annan sinulle elämäni. Ota minut tämmöisenä kuin minä olen. Ja minä uskon, että sä kuulet tämän rukouksen ja että sinä teet sen, kun minä sanon, että minä vapaaehtoisesti antaudun sinulle. Mutta kuitenkin varmuuden vuoksi 3-4 kertaa tein sen samaan vielä ja sanon, että kyllä mä tiedän, että Jeesus uskoo minuun, mutta uskon minä itse. Ja uskonko tuo musta herra tuossa vieressä, tämän maailman herra, joka ei ole minun herrani enää. Ja epäilyksetkin poistuivat. Minä sain tuntea, että Jeesus kuulee minua, mutta tämä johdatuksen ääni ja Jeesuksen rakkaudella täyttyminen, ne olivat semmoisia asioita, että minä vaan ihmettelin ja oli vähän kitkerääkin, että muut tuolla vaan silmät palaen ja rakkautta hohtain intoileva, kuinka heillä on äärettömän hyvä olo ja kaikki menee hyvin. Ja minä vaan siellä korvan taustat märkinä ja ähersin ja punnersin elämän kanssa. Ja tietenkin lainalaisissa teoissa yritin. Ei sitä oikein tullut mitään, mutta jälkeenpäin minä olen ymmärtänyt, että minulla on tämmöinen hidas tie. Kaikki tapahtuu hitaasti. No miksi se tapahtuu hitaasti? Sen takia, että minun aikaisemmassa elämässäni, ja joskus vieläkin, kärsimättömyys on minun pahimpia luonteenpiirteitä. Mä en jaksa odottaa. Mä tiuskasen ihmiselle, joka puhuu hitaasti, että sano jo mitä sinä tarkoitat, ja ei tässä nyt joudu koko loppuiltapäivää sinua kuuntelemaan. Ja näin minä vähän pakkasin puhumaan Jeesuksellekin, että täytä minut rakkaudessa, mutta tee se äkkiä. Ja eihän tämmöistä puhetta, sehän tulee hiljaisen kasvamisen kautta semmoiselle, joka ei ymmärrä asiaa. Niin kuitenkin olen hiljalleen saanut täyttyä. Ja Herra ohjasi minut, kun tiesi minun sydämessäni jo pikkupoikana ilmenneen halun auttaa toisia. Ja olin nähnyt, kuinka minä lääkärinä olin hoitanut selkiä ja hieronut kipeitä jäseniä, opiskellut akupunktiohierontaa, jalkapohjahierontaa. Ja saanut ihmisiltä kiitollisia huomautuksia, että hyvin tein ja en koskaan ottanut palkkiota mistään näistä, sanon vaan, että no sen minä nyt olen velkaa tälle maailmalle tämmöinen lurjus, että jotakin hyvääkin pitää tehdä, että pikkusen puntteja tasoitetaan. Niin Herra avasi meidän perheemme sisällä rukouspiirin ja siellä rukouspiirissä, kun rukoilimme, Herra kuuli minun huutoni, kun minä sanoin, että Herra, jos sinä katsot hyväksi antaa Pyhän Hengen kasteen minulle ja armolahjoja jakaa, niin anna minulle terveeksi tekemisen armolahja. Vähän sen jälkeen me rukoilimme äidin puolesta, jolla oli vaikea astma, ja hän parani heti siinä, ja se oli niin valtava ihme, että suurempaa en ole vielä tavannut, mutta yhtä suuria kylläkin. Nimittäin on 3 muuta astmapotilasta parantunut, jotka ovat siis todistettavasti parantuneita useamman kuukauden ajan. Minun äitini on 2 vuotta ollut ilman kohtauksia. Samana iltana isällä paha krooninen päänsärky, joka oli ollut 20 vuotta ja ihan tuommoista syöpälääkityksen tasoa olevaa vahvaa kipulääkitystä vaati. Se meni samana iltana pois. Mies, joka nukkui 3-4 tuntia, ehkä 5 tuntia alkuyöstä ja heräsi aamuyöstä ähkimään sängyn laidalla pääkäsien välissä ja syömään pureskelemaan ensimmäiset särkypillerit, nukkui 12 tuntia seuraavana yönä. Pari viikkoa myöhemmin sitten hän huomasi, että kun päänsärky meni, niin selkäsärky rupesi niin kuin vaivaamaan. Se selkäsärky oli jäänyt kovan päänsäryn ohella huomaamatta ja niiden kovien särkylääkkeiden alle mennyt. Ja Rukoiltiin selän puolesta. Hän ei esimerkiksi voinut istua kirkossa, kirkon penkissä. He ovat kirkollisia ja käyvät kirkossa, vaikka ovat elävässä uskossa, niin eivät ole vielä, enkä ole sitä heiltä vaatinutkaan. Sehän on kunkin oma ratkaisu. Ja Herra heitä siunatkoon sillä kirkossa. Isä istuu, sanoo, että hän istuu 4 tuntia vaikka minkälaisella penkillä ja selkä on kunnossa. Tämä rukouspiiri laajeni perheen ulkopuolelle ja siellä on nyt 20 ihmistä. Ehkä koko piiriin kuuluu 30-40 ihmistä, mutta Herra täyttää aina ne tilat, mitä meillä on. Että se rinki, mitä siellä on, siihen mahtuu 18-20 ihmistä ja useimmiten ne tuolit ovat täynnä. Kenellekään ei huomauteta, jos ei hän tule. Pyhä Henki lähettää ne, joita tarvitaan. Ja esirukous on meidän tärkein tehtävämme. Me laulamme, soitamme, kerromme Herran ihmeellisistä töistä meidän elämässämme, niiden elämässä, joiden puolesta olemme rukoilleet, ja rukoilemme hyvin monien asioiden puolesta. Joskus tuntuu, että liiankin monien asioiden puolesta. Ja siinä vaiheessa pidetään tuommoinen hyvin paljon ylistyslauluja sisältävä tilaisuus. Siellä vain ylistetään ja väli joku huokkaa rukouksen jonkun puolesta ja sitten ylistetään vaan, että Herra hoitaa sen asian. Ja näin tämä piiri on kehittynyt ja kasvanut. Siellä käy muun muassa syöpäpotilaita sädehoitoklinikalta. Ne, jotka pystyvät tulemaan, ei niitä ole käynyt kuin 2-3. Ja ne, joiden askel ei jaksa kantaa sinne asti, niin niiden puolesta käymme sieltä rukouspiiristä sitten rukoilemassa. Ja minä jo hyvin varhain uskonelämän aikana sain sieltä patologian laitokselta, missä muutamien ihmisten syövän olin todennut, niin nämä ihmiset tulivat tutuiksi. Joku yhteinen tuttava soitti ja sanoi, että tunneksä semmoisen syöpäpotilaan kuin tämä ja tämä. Joo, minä löysin sen maksanäytteestä syövän tässä muutama viikko sitten. Ja tämä ei ole salassapitovelvollisuuden rikkomista, koska hän siellä toinen sanoi, että hänellä on maksasyöpä ja hän toivoisi, että joku käy häntä puhuttelemassa. Niin. Sitten olen saanut mennä ja julistaa sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Ja mikä minua on hämmästyttänyt, niin on se, että semmoinenkin alokas kuin minä olin silloin, niin Pyhä Henki teki työn minun puolestani ja nämä tulivat uskoon. Syöpäkasvaimia on parantunut suhteellisen vähän. 2-3 tapausta ehkä on saanut avun rukouksesta, mutta kaikki ovat melkein tulleet uskoon. Ehkä siellä on 2-3 on semmoista, joiden ratkaisusta en tiedä mitään. Mutta kuinka siunaavaa onkaan olla paikalla näkemässä, kun uusi elämä syntyy. En tarkoita nyt lapsen syntymistä maailmaan. Olen niitäkin 39 vetänyt opiskelun aikana maailmaan. Mutta tämä on ihan toisenlaista syntymistä. Se on uudesti syntyminen. Kun Jumala antaa uuden puhtaan hengen uskoon tulevalle, joka luovuttaa elämänsä Jeesuksen haltuun. Ne rippeet, mitä siitä on, kun näkee, että silmien ilme muuttuu, kuoleman kauhu häipyy, pelko, huolestuneisuus, rypyt poistuvat, tulee ilo, silmät alkavat sädehtiä. Se on kuulkaa totta. Niitä ei joskus tunne ihan, kun seuraavalla kerralla menee katsomaan. Sieltä tulee semmoinen iloinen ilme ja Jumala sinua siunatko ja tämmöistä. Paljon olen saanut kokea näissä. Ja Jumala on johdattanut minua eteenpäin siellä rukouspiirissä. Kysyttiin johdatusta, mitä kukin tulee tekemään Herran työssä ja pyysimme rukouksessa ja hiljennymme odottamaan hänen vastausta. Ja siellä tuli minun vaimolleni esimerkiksi, että sinä tulet lohduttamaan monia. Vaimo henkilökohtaisella läsnäololla ja hiljaisella ystävällisellä puhuttelullaan on monia todella lohduttanut puhelinkeskusteluissa muuallekin Suomeen. Lohdutusta jakanut. Minun kohdalleni sattui sellainen, että minusta tulee saarnaaja. Nähtäväksi jää, tuleeko minusta saarnaaja. Minä nyt tässä vaiheessa vaan todistan. Ja siinä yhteydessä myös kyllä tuli selvästi tämä, että parantamistyössä minua tullaan käyttämään. Ja sain jopa näyn, että on ihmisiä jonossa ja siellä niitä kulkee. En tiedä, ovatko nämä niitä jonoja jo, joita olen täällä nähnyt. Mutta Jumalalta voi pyytää johdatusta ja Raamatussa on paljon kohtia, muun muassa psalmeissa. Psalmi 27 ja 11. Neuvo Herra minulle tiesi ja johdata minua tasaista polkua minun vihamiesteni tähden. Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäsi pelkäisin. Tämä on psalmissa 86. Ja täällä toisessa kirjassa, jossa on näitä aiheista kerättyjä raamatunlauseita peräkkäin, minä luen vielä muutaman. Psalmi 25, sieltä löytyy tämmöiset sanat. Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Hän johdattaa nöyriä oikein. Hän opettaa nöyrille tiensä. Nöyrä tarkoittaa sitä, että me nöyrästi annamme tahtomme, alistamme tahtomme hänen tahtonsa alle. Se ei ole semmoista vastahakosta nyrpeä alistumista, mitä maailmassa teemme, kun alistumme jonkun toisen ihmisen tahdon alle, vaan iloinen luottamus siihen, että hän tietää paremmin. Antaa hänen ratkaista. Psalmissa 31 ja 4 jae sanotaan, sillä sinä olet minun kallioni ja linnani ja nimesi tähden sinä minua johdatat ja taluutat. Tässä ilmenee se luottamus Jumalan johdatukseen. Ja niin tapahtuu psalmissa 43:3, kun pyydetään, lähetä valkeutesi ja totuutesi, ne minua johdattakoon. Ja sen jälkeen, kun johdatus on tapahtunut ja me olemme sitä johdatusta seuranneet ja tehneet Herran tahdon, niin saamme todeta, ihmetellen, ihaillen, kiitollisina, onnellisina. Tämäkin on tullut Herralta Sebaotilta. Hänen neuvonsa on ihmeellinen ja ymmärryksensä yleen suuri. Mutta milloin meillä on epäilyksiä ja harhaopitkin viettelevät, tulee polkuja, joissa on vaikea päättää, mihin menemme. Silloin voimme rukoilla ja saamme vastauksen Jesajan kirjan kohdasta 21. Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle. Tässä on tie, sitä käykää. Se on hiljainen ääni ja hiljaisuudessa pitää kysellä Herraa. Hiljentyä hänen sanansa ääreen. Hiljennä mielesi silloin, kun tarvitset johdatusta. Aivan tyhjenne pääs ajatuksista ja ajattele vaan Jeesusta. Sinun ei saa rukoilla edes silloin. Olet hiljaa. Voit ennen hiljentymistä esittää, mihin haluat johdatusta. Ja Herra antaa. Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Hän vahvistaa sinun luusi ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Tämä on Jesajan kirja 58. luku, se kuuluisa paastoluku. Missä vaiheessa ihmisen, Jumalan lapsen, johdatus on kirkkainta? Silloin, kun hän on paastonnut. Silloin, kun hän on pitänyt lihalleen kuria ja näyttänyt lihalle, että sinä et määrää. Silloin, kun hän on sielun ja ruumiin yhteistyön henkeä vastaan masentanut Jumalan tahdosta. Tämä on Herran tahto, että me itse kukin, ainakin joskus, osoitamme haluavamme seurata hänen ohjeitaan. Että me paastoamme. Erikoisen tärkeissä asioissa, ja varsinkin jos henkivaltoja vastaan on kamppailu. Esimerkiksi jonkun läheisen ihmisen sairauden paranemista rukoilemme, uskoon tulemista, tai jonkun ahdistetun ystävän vapautumista painostuksesta rukoilemme, niin me voimme paastota. Olen paastonut syöpäpotilaiden kuolivuoteen äärellä. Olen paastonnut kotona heidän puolestaan tosi vain muutamia kertoja, en halua liioitella. Ja olen ottanut todesta myös se Jeesuksen sanan. Valvokaa ja rukoilkaa. Valvokaa tarkoittaa tässä kyllä sitä, että olkaa varuillanne, olkaa ajan tasalla. Mutta minä olen ottanut sen konkreettisestikin. Minä valvon ja rukoilen. Ja läpi yön te ette usko, kuinka vaikeaa se on. Tai muutamat varmaan uskovat, jotka ovat sitä yrittäneet ja onnistuneet. Tämä johdatus, joka minut tähän lähetti, haluan vielä lopuksi kertoa sen. Minulla on ollut 4 työpaikkaa ja kun olen ollut niissä kovin väsynyt ja stressautunut ja hengellisen elämän alueelle jäi aivan riittämätön määrä aikaa ja minä halusin, mutta en voinut, enkä jaksanut. Ja siinä ahdistuksessani minä huusin Herraa, minä ajoin kerran iltamyöhällä kotiin iltatöistä ja kasetilta tuli hengellistä musiikkia, minä lauloin kielillä siinä mukana. Kun kasetti loppui, niin kuin olen täällä jo kertonut, niin minä pyysin Herralta apua tähän tilanteeseen ja sanoin, että näetkö, minä näännyn tähän, en minä jaksa enää kauaa. Tule nyt avuksi ja näytä minulle helpotus ja poista minulta tämä orjuus, että minä en halua olla tämän maailman orjuudessa. Minä en tiedä, minkä näistä töistä minä pystyn poistamaan, että minulla ei ole voimaa siihen. Vastuu painaa. Ja Herra puhui siinä, kun minä valittelin, niin puhui minulle sillä lailla, että tuli niin kuin ulkopuolelta iankaikkinen ääni sanoi minulle niin, että tiesin kuka puhuu, se oli varma. Minä vapautan sinut orjuudesta. No minulla tuli riemu mieleen, kun minä tiesin, että nyt minun Jumalani minulle puhuu, ja minä kiittelin siinä ja jatkoin sitä kiittämistä vuolaasti, kun olen tämmöinen suulas tyyppi. Ja kesken siihen minun vuodatuksen tuli, että minä lähetän sinut. Jaha, no sitten minä rupesin kiittämään ja sanoin innostuneesti, että no kyllähän minä menen, mutta sinä saat kyllä antaa voiman ja sanat, ettei minusta mihinkään ole omillani, että minähän vaan menen ja hyvän asian möhläilen. Ja Herra sanoi, että siitä ei mitään huolta. Mä kysyn sitten, että no mihinkä sinä minut lähetät? Hän sanoi, että Japanin ja Pohjois-Afrikkaan ja ympäri Suomeen. No, kiitin Herraa ja minä uskoin tähän ja sanoin aina, en tiedä miksi mä kerroin sitä monille ihmisille, mutta jälkeenpäin tajusin, että se on heille vahvistukseksi myös, kun he näkevät, että se profetia kohta toisensa jälkeen toteutuu. Ja 2 kuukautta sitten minä sain luopua siitä eniten orjuuttavasta työstä, ainakin vuodeksi. Se yliopiston patologialaitoksen homma, joka minua eniten rasitti, jossa oli paljon vastuuta, mutta myös monia ystäviä ja nuorempia, joita opetin. En olisi ikinä pystynyt siitä luopumaan ilman Herran johdatusta. Mutta minä tiesin, että minä tein oikein, koska hän minut siitä vapautti. Pian sen jälkeen sitten Toivo Haapala tuolta Jorma Uimosta tapaamasta tullessaan etelässä pysäköi meille muutamaksi tunniksi. Ja siinä juteltiin ja Toivo kutsui minut tänne sitten puhumaan. Ja sanoi, että pari ihmistä on pitänyt minun viime kesäisestä puheistani, että ehkä voisin tulla puhumaan. Ja minä nyt sitten ennakkoluulottomasti lupasin ja olen täällä teidän aikaanne kuluttanut näillä asioillani. Toivottavasti Herrakin on saanut jotakin väliinpistää. Ja nyt minulla on pari muuhun paikkaan tilaus puhumaan. Ja ihan vähän ennen tänne tuloani soitin Japaniin Matti Nysteinille, joka minut kastoi lähetysseurakunnassa reilu vuosi sitten. Ei, siitä on melkein tarkalleen vuosi. Että niin imeväinen ja kapaloissa minäkin olen vielä. Ja siellä sitten sanoin Matille, että tämmöinen profetia on. Ja vähän sen melkein samoihin aikoihin soitin Jarmo Makkoselle lähetysseurakuntaan ihan toisissa asioissa ja sanoin, että pitäisi Nysteinin Mattia lähteä Japaniin katsomaan, kun tämmöinen profetia ja että minä tiedän, että mä menen sinne kohtapuoliin syksyllä. Ja Jarmo sanoi, että no lähdetään yhdessä, että hän on lähdössä sinne elokuun alkupuolella. Minähän siinä sitten totesin, että näin sen pitää ollakin ja Japaniin ollaan menossa. Pohjois-Afrikassa olen Jorma Uimosen kanssa ollut. Ihan loppuun muutama sana tuosta kasteratkaisusta, koska se tuli minulle yhä selvemmin esille, että minun kasteeni pikkulapsena, kun minut kannettiin sinne minun tietämättäni ja päättämättä asiasta mitään, eikä minun uskoani kyselty, se oli tietenkin sitä lapsen uskoa, mutta mitä nyt muutama kuukautta siellä lapsella uskoa ilmenen, niin eihän sitä pysty sanomaan. Minä ainakaan en muuta kuin huutamaan vaan. Ja tuli siihen tulokseen, että minä annan Raamatun määrätä tämän. Sukulaisissa oli muutamia, jotka vähän olivat ihmeissään ja estelivät, että kyllä se pitää tämä luterilaisen kirkon kaste olla, että se on hyvä. Ja minä sanoin, että se on Jeesuksen, Kristuksen ja minun välinen asia ja minä teen tarkalleen justiinsa niin kuin Jeesus sanoo. Että siihen ei ole kellään muulla ihmisellä kuin Jumalan pojalla ja ihmisellä Jeesuksella sanottavaa. Että heti kun hän ilmoittaa minulle, mitä minä teen, niin minä menen kasteelle tai jätän menemään. Sitten minä rukoilin asian puolesta monta kertaa ja kerran, kun olin taas rukouksessa siellä omassa huoneessani polvillani sängyn ääressä, niin minä sanoin Jeesukselle, kiitin häntä kaikesta, mitä hän on minulle tehnyt ja sanoin, että tämmöinenkin, kun minä olen tämmöinen mitätön ja onneton tunari ja muuta, minä pidin itseäni vähän heikkona ja huonona tapauksena, niin on saanut armolahjoja ja on saanut parantamistyössä olla hänen kanssaan, hänen tahtonsa kanavana. Ja sanoin, että minä en tiedä oikein, mitä mä tekisin tuon kasteen kanssa, että mä oon pyytänyt sulta monta kertaa, että sinä ilmoittasi mulle tahtosi. Että ilmoita nyt, muuten minä jatkan tällä lailla enkä tiedä mitä teen. Ja silloin kuuli hiljaisen äänen sisältön, että kasteessa minä otan sinut kokonaan omakseni. Ja minä rupesin kiittämään ja tästä ja sanoin, että kuitenkin sinä olet mulle niin suuren armon antanut, että armolahjo ja pyhän hengen täyteyden antanut, että kiittelin siinä ja tuli toinen sana Jeesukselta. Muista, että kasteessa Jeesus Kristuskin sai pyhän hengen täyteyden ja pyhän hengen voimat niin, että armolahjat hänessä rupesivat pelaamaan ja todelliset ihmetyöt tehtiin vasta kasteen jälkeen hänenkin maallisen elämänsä aikana. Minä ajattelin, että mikä minä olen Herraani vastaan sanomaan. Tämä on kuuliaisuusasia. Ei tule totella ihmistä, vaan Jumalaa. Ja minä tottelin Jumalaa ja menin katsomaan lähetysseurakuntaan seuraavan kastetilaisuuteen, että miten se tapahtui ja miten minun pitää käyttäytyä ja suunnittelemaan kaikkea. Ja siellä sitten Jarmo Makkonen kysyi, että onko täällä joku semmoinen, joka haluaa viime hetken päätöksellä tulla mukaan tähän. Ja en minä muuta kuin huomasin, että käsi oli pystyssä ja siitä vaan, sinne altaaseen ja Nysteeni Matti minut sitten kastoi ja siitä alkoi muuten ystävyyssuhde Matin kanssakin, että saa nähdä mitä veljet sitten siellä Japanissa tekevät. Tähän asti on minua Herra johdattanut ja minä kiitän häntä siitä. Ja minä onnittelen vielä kerran teitä kasteelle tulevia, että Herra on myös johdattanut ja hän johdattaa teitä alati tästä eteenpäin. Kiitos Jumala. Amen.